Jokin Oregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ama da Mari Duenen helduentzako lehendabiziko obra?
Bai, hala da.
Eta zertan aldatu du horrek zuen lan egiteko modua?
Bueno, bidean aurkitu dugun zeoze izan da. Hasieran, pentsauta genuen ba, publiko osoari, ero familia osoari, zuzendutako ikuskizun bat egitea, baina prozesuak aurrera egin ahala konturatzen ari ginen, ba, bueno, beste hildo bat hartzen ari zela, eta beste kutsu bat hartzen ari zela, eta bagindua zela beste norabeitera, ez da. Eta nahiago izan dugu, zentzuz jokatu, eta esan, hau helduentzat izango da. Horrek estu esan nahi, umeak ongi etorriak ez direnik, ba, 12 urtetik gorako, baina ezin dugu saldu, ezin dugu esan umeentzako obra bat denik.
Helduak heldu, ama daukagun artean, beti barruan aurra dugula ahaztu ezinen, ama?
Bai, bai, hor egia galanta dago hor esan duzun horretan. Eta bestetik, saiatu gara, ama figura horrek zer esan nahi duen, ez da? Ero gure artean, ero zer simbolizatu duen, ez? Ama horrek, ez da? Etxea, kanpamentu basea, ez da? Horre, oinarrizko gauza bat, eta non zaintza, eta oinarrizko sustraiak, eta non zaintzen diren, ez? Kultura bera, ez da? Ero hizkuntza bera, ez da? Eta gero zaintza, zaharren zaintza, eta bar, guzti hori, ezta. Eta horregatik planteatzen dugu ba gizonezko bat, beste inor zaintzeaz inoiz arduratu eztan bat, ba de repente gurasoak zaharkitu zaizkio eta haiek zaindu behar ditu eta alaba gazte bat ere zaindu behar ditu eta orduan bidaia bat egin beharko du amaren magalera edo amak simbolizatzen duen horretara, ez? Ama bihurtu beharko da nolabait, ez?
Helduei zuzendutako obran, ama ere heldua da, ama eta aita gurasoak biak. Semea ere heldua, aita ere baden semea, Mario. Bizi esperientziak Mario erdigunean jarri du. Gurasoen zaintzari begira batetik eta bere aitatasunagatik alabaren zaintza ardura bestetik. Gertatu da, ez da nobedadea, belaunaldi bat arduratu behar izatea, aurreko ez eta ondorengo ez. Alaxe Mario, familiako kate begia. Zaintza lanean asmatuko ote du? Ardura eramangarria edo itogarria izango ote du? Pintorea da Mario. Lof batean bizi da. Etxe bizitza ere badena gaur egun. Pinturarako joera aitarengandik datorkio. Eta Mariok, etxe barrurako bidaia, familia barrurako bidaia egingo du. Hala egokitu delako. Ez da jokin?
Bai.
Alegi ez da prestatzen den bidaia.
Hori da.
Ez bada bizitza bera dela prestaketa.
Hori da. Eta gainera edozeinek errekonezitu aldaben egoera bat da, ez da? Eta sasoi batetik aurrera, kasi inguruko guztiak saltza berean gaude, ez da? Bai, horretan, horri buruzko ikuskizuna da. Eta, egia esan, agian, nabarmenena ero kasu honetan da, gaiaz aparte, nola jorratu dugun maskararen bidez eta itzi gabe, eta, horre gertatu da zerbait, ez? Lehen esan dugu, helduentzako bihurtu dala, ez? Prozesuan obra hau. Eta hor, badaka zer ikusia ere bai, zeren bitartez gertatu den hori. Maskara bat erabili dugu, maskara zero, maskara deitu diogu guk.
Eta maskara radikal bat.
Bai,
esgrimako maskara babesgarrien antzekoa.
Bai, ero erakusleioetan ikusten dira manikiek eta batzutan olakoak izaten dira, ezta? Ola maskara zurrun bat esan nahi dute zaho, ez begi, ez sudurrik, ez daukana. Eta erabat objektu bihurtzen gaituena, ezta? Eta bai, hor sortzen da, kontatzeko eran ere eragina izan du horrek, ezta?
Lehenaz gain, zezuek maskaraz lan eginak zarete, oituak zaudete, baina hau da muturreko maskara bat.
Bai, aurretiaz maskara pizkat, bueno, konbentzionalagoak gero erabili izan ditugu. Nik banekan hor ez dakit intuizio bat edo ze guk egiten du itzik gabeko antzerkia, hola hasi ginen, gero maskara ere erantzin genion horri, eta bueno, ba, artifizioso goa bihurtzen dugu dena, ezta? Eta kasu honetan, are artifiziosoagoa bihurtzen dugu, ze maskara bera ere muturrera eraman dugu, ezta? Ea zer gertatzen da horrez, ikusteko. Egia esan, ez genekien ondo aterako litzatekeen, ero aterako zen, eta egin genuena izan zen, ba, frogak. Egin genituen maskara batzuk, eta frogatu genituen, eta jo, derrepente konturatu ginen, ba, bueno, ba, funtzionatzeaz gain, eta narratiboki, ero dramatikoki funtzionatzeaz gain, ba, bazekala xarma berezi bat, eta kontatzeko eran ere eragina izango zuela, ez? Eta
aktorek zer modu hartu zuten?
Bueno, danerakoa egon zen, ba horre, bueno, zalantzare sortu zen, normala denez, ez gaudelako inor ez gaude ohituta holako bat erabiltzen, ezta. Baina bueno, badago hor fede puntu bat egiten dugun horretan. Orain arte bere, bueno, geizki gere ez gara ibili, nahiko ondo asmatu dugu egindako gauzetan, eta orduan, ba, bueno, bazegoen hor apostu horren aldeko autu bat, ez denon aldetik, eta horrek asko erraztu zuen.
Adierazpena dena gorputzez?
Bai, baina ez pentsa gorputz asko darabilgunik, ero mimoaren ikutu hori darabilgunik, ez asko zere zurrunagoa da, akzioak egiten ditugu, gauzak hartu, emon, ikusi, entzun, begiratu, oso modu zurrunean, ez dakizela esan, oso modu sencilloan, sobrioan.
Eta Laurek dute maskara zero alegia, amak, aitak, Mario semeak eta haren alabak.
Bai, guztiek. Eta Mario txikia zeneko Mario ere agertuko da, horre denboran salto egiten dugu, atzera begira da, eta horre ere agertzen da Mario txiki bat, ba, maskara berarekin.
Alegia, maskara zero eta itzi gabe. Grazia egin digu obrako soinu bandako abesti honek, Jokin. Isilik bageunde esaten du. Itzi gabeko obra batean.
Bai, bai. Hori da Neronek idatzitako poema bat, musikatu duena Adrianek. Eta
Adrián de los Ojos.
Adrián de los Ojos. Sekulako lana egin du Adrianek obra honetan. Denek goraipatzen dute bere lana. Amabi, amairu pieza sortu ditu, bueno, berez berro eta piku, baina, bueno, amabikin geratu gara. eta, bai, abesti hau, haietako bata, bai.
Eta zuk poema, idatzi duzu?
Bai, letra nik idatzitakoa da, kasunetan, bai.
Aurpegiek ez dute bere horretan inolako sentimenturien adierazpiderako ematen, baina obra justu sentipenez da emozioz beteta.
Bai, azken finean beti esaten dugu, zer da importanteena. Esaten duguna, gure aurpegi keinukera, ero egiten duguna. Ez? Zer egiten dugu? Nola egiten dugu aurre edo zein arazori, ero zein da gure jokaera, ez? Eta, bueno, hor daude, ez? Arrazoiak eta egiak, ez da? Eta hor dago emozioan ikuste.
Ze emozioa banikotan mugitzen gara?
Bueno, ba, nik uste desesperazio puntu bat badagola hor, ezin bat, Mario ezinean ari da, azken finean zaila delako zaintza, guk zaintza hartu dugu gaitzat, eta ez dugu nahi izan inundik inora idealizatu olako gauza zoragarri bat eta ze polita den elkar zaintzea, ero semealabak eukitzea eta haiek zaintzea, ero zaharrak eta ez zaila da. Oso zaila da, gogorra da, zailtasunez beteta dago eta erronkaz beteta eta gainera oso gutxi baloratua, zaintza hori hartzen duenak asko baloratzen du, baina bueno, zaindu behar duzunean izkin egiten diogun, ez, ardura horri. Eta bueno, en fin, hori dela importanteena.
Aita nolakoa da?
Aita, ba, aita ja oso zaharkituta dagoen gizon bat, bizitzarekin pixkat, bizitzeko gogu gutxikin dagoen pertsona bat. Aita esan iduzu zaharra, ez da?
Aita
da, ba, horrelakoa, bai. Azken txampan, hor bizi post puntu bat agertzen zaio, eta horrek, bueno, ba, gezurra bat dirudi ere, eta lako egora baten itxaropenerako bide ematen du, ez da?
Eta semea, aligia, alabaren aita?
Bai.
Aitaren seme?
Bai, ba, semea da, bueno, ba, koitxadu bat, printzipioz, nahiko koitxadu, ba, ez talako kapaz, gauzak onartzeko hasieratik, eta bide bat egin behar du, ba, eta azkenean ban ikustu onartzen duela, ez da. Guk ez dugu, dramaturgia oso kurioso izan da, dana izan da oso zurruna lehen esan dudan bezala, eta dramaturgia bera ere ala geratu zaigu, ez da. Ez da olako salto handiegirik, ez dago sekulako aldaketa bat, ba, zer, gertakari oso importante bat, zeinak gauzak aldatzen dituen, goitik bera eraldatzen dituen, ez dago olako gauza hori. Eta amaiera ere, ez da, esan nahi dut, oso aldaketa handi bat, ez da, bueno, bai, hor badago sutila den aldaketa bat, Mariok azkenean, bueno, onartzen du egoera nolabait eta bizkarraman beharrean ba aurre egiten dio, ez? Eta hor badago, hori da, itxaropenerako bide bat, ze hor edertasuna ere agertzen da. Eta edertasunik hor testu baten dosierren jartzen eta edertasuna agertzen den heinean, itxaropena ere hor dago, ez da.
Edertasun latza.
Bai. Bai, bai.
Azpititulu bezala hori jarri diozu.
Bai, edertasun latza da, azken finean. Latzean ero aurkitu aldogulako edertasun ere, bai.
Alaba nolako ote den galdezka? Asi naiz? Baiz, ematen dute egula jola, alaba nolakoa den.
Alaba da, aitaren alaba, esan nahi dut. Aita nolakoa da, normalean alaba ere alako izango da, ezta. Eta lehenengo bizkarra emango dio beran erantzunkizunari ere bai, astu egiten dugu, baina naiz eta nera bezarora iriste arregon neska horrek, bere erantzunkizunak ere, ero bete beharrak baditu eta izkine egiten izkide alako behi. Eta berak ere egingo du nolabaiteko bidaia, eukiko du nolabaiteko bidaia, oso modu zutilean, baina, eta nola egingo duen, zeri esker, aita ikusiaz, ez da? Aita da eredu, eta kasu honetan eredurik gertukoena, eta aura aldatzen bada, bera ere aldatzeko zorian egongo da.
Eta ama?
Ama zarra, alabaren amarik ez dago.
Marioren ama.
Marioren ama, ama da, ama zarra. Gainera aukera dugu, lehen esan dut, atzera bueltaka biltzen gara obran zehar, iraganeko kontuak eta agertzen dira. Eta hor ikusten dugu, ama bat, zaintza sarduratu dena, familia sarduratu dena, baina kostata. Etzaio erreza egin, lan hori egitea, eta etzaio erreza egin, semearen zaintza sarduratzea, ere, ahi ez. Hor ikusten dugu, bere monstruak nolabait, ez? Bere etxipen puntu bat, bere zailtasunak, eta nola egin duen aurre azken finean, ez? Eta nola iritsin da, zartzarora, aurre egiten egoera horri ere bai, ez?
Bada esaldi bat zuen horrian, amak sinatutakoa, ez dut zuentzaten barazu izan nahi.
Bai, hori nire amak esan zeban. Bai. Bueno, hor badago zeoz importantea, ez da? Esaldi horretan.
Ulertu dugu Jokin gai hauek oso barren ukitzaileak direla.
Bueno,
edo zein kasutan.
Bai, gu saiatzen gara gure egitik eta bueno, guretako importantea diren gaietik gaietatik abiatzen, ez? Ero gaiak jorratzen, ez? Gaiak lantzen. Ze azken finean egia hori igartzen da eta azken finean antzerkia, ba bueno, zer partekatze bada, ez? Ikuslekin zer batzuk ideia batzuk edo ikuspuntu bat edo dana dalako bat ero sentipen batzuk edo ideologia bat edo dana dalako bat partekatzea, ez? Eta horretarako egia bat egon behar da. Hau da, egitik saiatu behar gara, ez? Bestela hori igartzen du hartzaileak eta hor badaola zerbait estuena talka egiten duena ero, ez zerbait katigatuta geratzen da hor zehose.
Musika hau entzuten denean adibidez gertatzen ari da. Gertatzerik bai.
Musika hori gertatzen denean, bueno, ba Mario erabat bueno, etxituta dago eta tekila botila atera eta edanean hasten da, pixkat momentu hola ies egiteko beta ematen dio bere buruari eta bukatzen du iraganean, bukatzen du baliduri ba, orainean ari dela diskoteka baten, edo dantza baten, baina berez gero konturatuko gara nemekitepa horrek zer esan nahi duen, ez da? Ba, atzera buelta bada eta ezagutuko dugu nola ezagutu zuen bere alabaren ama, ez? Eta nola eukizuten alaba eta nola ama horrek ba, alako batean ba, etxetik ospa egin zuen.
Zuek noiz konturatu zineten, edo zinen, ondoari zinetela, ja, bazen eukatela, ama?
Bueno, hori izan sekula jakiten era bat, eh? Nik uste dute gora indik ere ikasten ari gara, eta orain adibidez, bueno, larun batean Kataluniara goaz, han emanaldia dugu, eta ja horrako be aldaketatxoren batero egingo dut, beti hobetzaldera. Ondo...
Baiza, zenbat aldiz egin duzu ella da?
Emanaldia?
Bai.
Ba, amabi bat, amabi bat aldiz, bai. Bai.
Beraz izan duzu beta zerbait findu nahi baduzu edo,
bai,
ez?
Bai,
erabakitzeko.
Bai. Baina zaila da, ez pentsa, erreza danik, kosta egiten da, ze denbor askuan aritu izan gara lanean. Eta no, zure galderari erantzunez, noiz jakin genuen ondo genbiltzela? Ba, konturatu ginienean, adibidez, maskara zero, ero, zero maskara horrek, bueno, funtzionatuko zuela. Eta bueno, hor bazegoen zerbait oinarrizkoa eta oso importantea zena. Ze hor, eman digu aukera objektu eta subjektuaren arteko dantza etengabeko baten aritzea, ez da? Eta, bueno, azken finean, bizitzan bertan bek gertatzen da hori, ez? Objektu eta subjektuaren artean benti dantza batean ari gara.
Zer modu hartu dute orain arteko ikusleek?
Bueno, danerako egon da. Sekulako lorak eskaini dizkigute batzuk, beste batzuk ez dutela asko ulertu maskararen, eta gaina gaia eta gordinegi ezote dan, eta bar. Bueno, bai, eta gero kontatzeko era ere bai, ez da modu konbentzionala, eta batzuetan badago zailtasun bat, nahi balduzu dena ulertu goitik bera, ba, bueno, hor badago, beste kontatzeko modu bat eta utzi egin behar duzu zure burua pixkat estetika horretan eta kontatzeko era horretan ze hor badago gure aldetik autu bat, ez? Edertasunaren ero bueno, estetika konkretu baten alde, ez da?
Nolakoa da eskenatokia? Ez du...
Markatu?
Eskenatokia nolakoa den? Edo eszenak nola montatuak dauden?
Eszenatokia da, ba hori lehen aipatu duzu loft bat, ez da? Ba, hor badago hiru pareta dira eta hiru sarrera eta hor badago beste andamio antzeko bat, zeina erabiltzen zuen bere aita gaztetan, aita zarrak, lehen hau erabiltzen zuen, bere margolanak eta margolan erraldoi hoiek eta margotzeko. Ezta. Eta hor jokatzen dugu, azken finean da, lantoki eta etxe biak bat diren espazio bat. Horregatik, denpora osoan jokatzen ari gara artearekin ere bai, hau margolaria da, eta de repente pertsonok, parte hartzen duten pertsonai ok, parte dira bebai, margolanen parte dira. Bueno, hola kontatuta, nahiko zaila da ulertzen.
Kuadroak osatzen dituzte.
Bai, kuadroak osatzen dituzte, ero kuadroak osatzen laguntzen dute. Ez? Eta bai, hor batako plastizidade bat, netzako oso interesgarria dena.
Eta denak aldi berean daude? Batean eta bestean edo segun ze kuadro
bueno, segun ze kuadrotan eta bai.
Aktore zerrendan zure izena datorla iruditu zaigu.
Bai, hala da bai.
Baina
parre egiten du.
Alegi, ez dago...
Ez da serioa.
Ez da akats bat.
Ez da akats bat, ez. Ez, bueno, begira, adinak bere gauza onak alderdi onak ere baditu, eta 25 urteren bueltan, orduko beldur eszenikoak eta gaindituta ba aurre egin diot eta bai ba nuen gogoa egiteko eta aukera sortu zenean ba esan nuen zergatik ez nik egin hau ez eta saiatu naiz eta bueno oraindik ere hor nago enekin egiteko kapaz izango nintzanik hau da ensaiotan eta bai eta baina gero esaten duen bueno gero igual ordezkoren batero bilatuko dugu eta bar baina bueno hasi eta oraingo zeintzat
hasi aktorea hasi zinen.
Bai, baina aktorea zein nintzen, baina berez nik beti ukidot egilebearen zer hori, ez? Nik aktore moduan atera aurretik nila idatzita neukan obra bat, eta bueno, 19 urtekin idatzi nuen antzeslan bat, eta antzerki eskolan lagun batzuk elkartuta, eta bueno, plazaratu genuen, eta beti ukidut hori, eh? Bera, esan nahi dut honekin, antzestari utzi nionean ez nuela pena larregirik hartu. Niretako oso gauza ederra zelako idaztea, eta idazten nuen hori oholtzaratzea, ez da.
Horren ulertzen dugu, hainbeste urtetako karrera, azkenean maskara radikalera iristeko, eta ura jantzita, aktore lanetara itzultzeko. Bueltan.
Bai, eskutuan, ez? Bueltatzekotan.
Nontzarete, Katalunian?
Igualadako jaialdian, bai, horregongo gara, eta gero handik, bai, aste betea dugu, ze handik Avignonera joango gara amur egitera, oraindik era amur eskatzen digute, eta Frantzian egongo gara Avignonen, iruzpalau egunez, eta gero berriro Castellonera bueltatuko gara, ama egitera berriro, ama.
Beraz, Euskal Herritik kanpo emanaldi sorta.
Bai, egin ditugu batzuk, bai, eta aurrerantzean ere.
Bertan?
Bertan, usteot, gertuen dagona izango dela Donostian egongo gara Victoria Eugenian apirilaren 22an. De ferian egon ginen, baina ferias aparte programazioan egongo gara. Eta izango da apilaren 22an. Gero badakit Zornotzan ere egongo garala, eta Durangon, hemen ere ikusteko aukera egongo da.
Ez da gogoan hartzeko izen zaila, ama, Mari de Jonena. Jokin Oregi, eskerrik asko edertasun latza gurera ekartzeagatik, eskuminak.
Eskerrik asko zuei, mila esker.